Datas de Nadal, datas nas que o consumo tamén ten unha carga importante, un consumo centralizado, organizado moitas veces dende a Asociación de Empresarios de Redondela, que ten en marcha diferentes iniciativas precisamente para atraer aos posibles compradores ao noso concello e, sobre todo, evitar que marchen fora a facer as súas compras. Falamos xa coa técnica da asociación, con Julia Alonso. Bos días.
Hola, bo día.
É un pouco nesa liña, esa pista de xeo recén inaugurada, hai un par de días que abría as súas portas aquí na Alameda de Redondela. Falábamos coa concelleira de eventos, e un dos motivos que formulaba tamén para participar desta iniciativa é precisamente ese, non? Facer que a xente non marche do noso concello.
Sí, precisamente tratase de unha iniciativa de ocio vinculando a este concepto de compras e ocio. Aporta a Redondela pois unha singularidade, unha novidade, dende logo é o primeiro ano que este proxecto se pon en marcha. Creo que o consumidor pois valora o esforzo que tanto o concello como a asociación a través de todos os seus asociados pois poñen para poder desenvolver este proxecto de ocio.
Lembramos que neses comercios asociados se poden adquirir as entradas moito máis económicas, 2 euros máis baratas. Imagino que eso tamén supón unha colaboración intensa por parte dos propios comerciantes.
Efectivamente, o comercio volcase e apoia este proxecto a través de colaborar coa venda bonificada de entradas. Así mesmo, pois algúns fan unha aposta maior, pois por importes maiores de compra, pois incluso agasallan os seus clientes con entradas, pero sobre todo iso, poder bonificar a compra de entradas de forma anticipada, pois é un importante respaldo que todo, non só o comercio, é dicir, calquera empresa asociada, sexa do sector que sexa, e aquí a hostelería, pois ten un papel importante, ¿no? Porque é unha compra máis directa, ¿no? Pois vale a pena tomarse pois un café en Redondela e de paso comprar un par de entradas. Entón, pois creemos que a hostelería tamén se beneficia de forma importante deste proxecto de ocio.
Certo, porque estamos insistindo moito nos comercios, pero comercios locales de hostalería, bares, restaurantes, ¿no?
Sí, é un concepto que se fusiona, ¿no? Realmente estamos pensando en establecementos, en pequenos negocios locais, ¿no?
Pois unha iniciativa que está xa en marcha, acaba de arrancar, aínda non podemos facer balance, non?
No, para nada. De feito, a apertura ao público, a comercialización de entradas comezou onte. Aínda non están disponibles en todos os establecementos, porque todavía non foi posible toda esa logística de reparto de entradas en todos os establecementos que queren colaborar ca pista. Entón, bueno, pois entre hoxe e o luns, pois quedará prácticamente cuberto. E non só aquí no núcleo urbano de Redondela, senón en calquer lugar onde teñamos un establecemento asociado, pois se poden adquirir entradas incluso pois na zona de Chapela.
Pois de Chapela imos falar, pero antes imos centrarnos en outra campaña que te desea en marcha, unha campaña máis de, bueno, pois para decorar todos eses agasallos de un xeito moi identificativo, non?
Sí, é algo que, bueno, temos o término packaging, non? Que intentamos un pouco co pequeno comercio durante estos días de Nadal, pois teñan un reforzo a ese esforzo individual que fai cada establecemento, pois para empaquetar de forma especial esos agasallos que se compran no Nadal, pois a asociación reforza pois durante 2 ou 6 para recuperar esa esencia, non, do Nadal, esos días realmente de compras navideñas con uns elementos que identifican pois unha singularidade para que en este regalo, entón hai pegatinas, hai arboliños trevelados para poñer nos agasallos, e unha serie de material decorativo que contribúe pois a este packaging especial de Nadal no noso pequeno comercio.
E todo iso o cliente recoñece o seu valor?
Bueno, eu creo que o valor do pequeno comercio é que enlazaremos con outra acción que está moi próxima a levarse a cabo, cada vez está máis na mente do consumidor, ¿no? O pequeno comercio apórtanos unha serie de valores, ¿no? Pois a proximidade, a cercanía, o trato, pois que se traducen en aforro de costes de desplazamentos, aforro de estrés, aforro de multa, é dicir, produce moitos valores que están aí, que ao mellor son non reconocidos de forma explícita, pero implícitamente, pois están aí. A todo mundo nos gusta que cando recibimos un paquete, pois, sexa bonito. Incluso son pequenos detalles que están aí e que permanecen un pouco no subconsciente, non?
Pois todo iso é o que podemos atopar estes días nos comercios de Redondela, porque esa campaña está xa en marcha ata o día 6 de xaneiro, pero dende a asociación este ano eu penso que unha das novidades principais é a acción directa e singular que ides a desenvolver en Chapela, non?
Sí, hoxe presentamos unha nova campaña específica para Chapela, fruto pois de ese traballo que se leva de que se leva realizado nesta zona comercial, donde pois hai unha clara singularidade comercial no entorno de Chapela que require intervencións deseñadas e pensadas en Chapela para Chapela e desde Chapela. É dicir, a singularidade comercial de Chapela é suficientemente forte como para tratar de desenvolver accións que incidan sobre esta zona comercial. Sin duda é unha novidade, esta campaña que poñemos en marcha non se trata dunha campaña de Nadal o uso, trátase máis ben de unha acción de valorización da compra nos establecementos locais, do concepto de compra no teu barrio. O pretexto un pouco de poñela nestas épocas de Nadal é un pouco polo tirón comercial que pode ter para que teña unha maior visibilidade, pero non se trata exactamente dunha campaña de Nadal, sino unha acción de dinamización comercial que se fai coincidir aquí un pouco no período de Nadal.
En que consiste esa campaña de dinamización?
Bueno, pois vamos a desvelar hoxe unha acción un pouco que roza esa singularidade que ten Chapela. Chapela vai a poder contar con un pasaporte, vale, un pasaporte de perfil comercial. Entón, bueno, pois sorprenderemos o visitante nas entradas con un benvido a Chapela e unha pregunta se tes o pasaporte. Nos establecementos comerciais podemos conseguir os pasaportes, que teñen, digamos, unha doble vertente. Unha, por compras superiores a 10 euros no comercio e a 3 euros na hostelería, vamos a poder visar ese pasaporte, como visamos, con selos. Perdón. Entón, unha vez obtidos visados, todos os visados que son necesarios, podemos depositar nas urnas os pasaportes para entrar en sorteos. Haberá tres sorteos ao longo da campaña, un sorteo final un pouco máis chamativo. E, por outro lado, ese pasaporte, o ter o pasaporte vai aportar ao consumidor ventaxas que aparecen reflexadas no pasaporte e ventaxas que nos van a sorprender os comerciantes todas as semanas no propio establecemento con un carteliño específico cas beneficios que poden obter esa semana no seu comercio.
É dicir, os clientes poderán beneficiarse, pois, o mellor de descontos, de ofertas de produtos, de rebaixas puntuais en cada un dos comercios, dependendo das iniciativas que poñan en marcha eses locais, e logo, ademais, participar nese sorteo, xerais, non?
Exactamente.
Julia, o certo é que moitas veces le dicimos un dos objetivos do comercio é evitar, no caso dun concello como de Redondela, que o cliente marche fora, que vai a facer as súas compras pois a centros comerciais, a establecementos de Vigo. Imagino que iso en Chapela aínda máis difícil, non?
Sí, iso en Chapela, sin duda, se multiplica exponencialmente por un factor moi alto. A fuga de gasto é moi importante en Chapela. Sin duda, pois hai un núcleo comercial un pouco tamén dividido pola propia configuración morfolóxica do concello, o sea, do concello, no da propia parroquia, que agudiza máis esta situación. Entón, bueno, a compra de barrio é un concepto que hai que traballar en Chapela.
De feito, penso que a nova asociación de empresarios, o novo equipo directivo, tamén, cando arrancou, un pouco poñía o acento na necesidade de traballar especificamente na parroquia de Chapela.
Sí, pero debido precisamente que a singularidade comercial É moi importante, polo tanto, as accións de dinamización que nun punto como Redondela, configurado como centro comercial aberto, que ten a configuración de centro administrativo, onde ten servicios á comarca enteira e un pouco cabeceira desta subcomarca norte, pois é totalmente distinto a un eixo comercial que supón o nacemento de establecementos ao longo pois dunha vía de circulación, porque non deixan de ser vías de paso que non ten a configuración de centro de ocio combinado con compras, senón máis en esa compra de barrio vinculada pois ao factor residencial.
En o caso de Chapela e pola vosa experiencia, esa compra manténse ou cada vez é menor?
Bueno, a tendencia do consumidor creo que fai que teñamos un punto de inflexión e volvemos a valorizar a importancia de realizar as compras no comercio de proximidade.
Pois campañas como esta, que están xa en marcha, bueno, a de Chapela en concreto apresentades hoxe mesmo, pois precisamente perseguen eso, manter o cliente e animalo a facer esas compras nos comercios máis próximos. Julia, esperemos que funcionen, non?
Bueno, esperemos sorprender aos propios residentes de Chapela e tamén que se sintan orgullosos do seu comercio, ese é un pouco o seu obxectivo, sorprender e buscar ese orgullo de son de Chapela, Chapela ten tamén a súa entidade comercial que hai que pôr en valor.
Pois con esa idea quedámonos. Un saúdo e moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Bo día a todos.
Hasta logo.